Karaniwang pag-uugali ng mga bata ay ang manlamang sa kapwa-bata. Kapag siya ay kinalabit, siya ay mangangalabit. Kapag may magandang laruan ang isa, babatuhin niya ito. Kahit nga sa mga may edad na, ay makikita pa natin ang pag-uugaling ito. Masulyapan mo lang ay away na ang kalalabasan. Mayroon pa nga silang paboritong kasabihan na ganito ang sinasabi. Kapag binatukan ng bato, batuhin mo ng tinapay na nasa garapon. Likas na ba sa tao ang maghiganti? Bakit tayo madaling magalit? Dahil ba pakiramdam natin ay ang lakas natin o sadyang makitid ang ating pag-uunawa? Hanapin natin ang kasagutan sa 24 na kabanata ng Levitico, unang talata hanggang 23. Ang mensahe sa oras na ito ay yatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Lumalapit sa'yo upang ikaw, Diyos, ay papurihan ko. Ang bawat awit ko'y tanging alay sa'yo. Habang ako'y nabubuhay, ikaw ang sasambahin ko, dakilang Diyos.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at andang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Kung ating iisipin, parang bang ang kabanatang ito'y hindi dapat kasama sa aklat ng Levitico? Lalo kung ang pagbabatayan ay ang mga naunang tinalakay natin na kabanata. Dahil ang mga bagay na binabanggit sa kabanatang ito ay halos o parabang walang kinalaman sa mga panahon ng pagdiriwang at sa kautusan ng Diyos sa araw ng pamamahinga. Katulad na lamang ng patungan ng ilawan at ang tinapay sa mesa ay walang tuwirang kinalaman sa pagdiriwang ng tabernakulo at ang buong taon ng pamamahinga. Ganoon paman, masasabi kong ito pa rin ay salita ng Diyos na kanyang kinasihan at sa pamamagitan ng banal na Espiritu, makikita natin kung papaano ito ginamit upang ipakita ang isa pang dakilang pangyayari. Sa aklat ng mga bilang, kabanatang 8, talatang 1 hanggang 4, ay mababasa natin ang utos ng Diyos tungkol sa pagsisindi ng ilawan at ng iba pang gawain. Ganito ang mababasa natin. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron na pagsisindi ng mga ilaw, iayos niya ang mga ito upang ang liwanag ay sa harap ng ilawan pumukol. Gayun nga ang ginawa ni Aaron. Ang ilawan ay yari sa pinitpit na ginto. Ganon din ang palamuting bulaklak at mga tangkay. Ginawa ito ni Moises ayon sa parisang ipinakita sa kanya ng Diyos. Ano ngayon ang tinuturo ng mga talatang ating binasa? Sa aking palagay, itinuturo nito na dapat gawin ang lahat ng bagay na iniutos sa kanila ng Diyos nang ayon sa liwanag at paggabay ng banal na Espiritu. Ganoon din naman ang makikita nating katotohanan sa kabanatang 24 ng Levitico. Ang pagdiriwang sa mga kapistahan at ang panahon ng pamamahinga, pati na rin ang pagdiriwang ng Paskwa, ay dapat na gawin sa liwanag at gabay ng banal na Espiritu at sa kalakasan at kapangyarihan ni Kristo. Sa kabilang banda, mayroong mga praktikal na aral tayong maaaring matutuhan sa buong kabanata ng 24 at hindi ito dapat na ipagwalang bahala. Katulad na lamang ng kahalagahan na mapanatili ng mga Israelita ang langis sa ilawan at ang tinapay sa mensang handugan. Dapat na manatili ang mga nabanggit na mga bagay lalo na sa panahon ng pagsamba sa Diyos sa may tabernakulo. Malinaw na ipinapakita nito na nais ng Diyos na manatili ang bahaging ginagampanan ng tao sa gawain ng paglilingkod at pagsamba sa Kanya. Sa kalagayan natin ngayon, bilang bahagi ng katawan ni Kristo at bilang isang iglesia, dapat na maging malinaw sa atin ang layunin ng Diyos. At ano ito? Tayo ay mayroong bahaging gagampanan sa Kanyang gawain. Ako'y naniniwala na maraming gawain sa ating mga iglesia na maaaring gampanan ng isang mananampalataya upang siya'y makapaglingkod sa Diyos. Masasabi lamang ng isang Kristiyano na wala siyang lugar sa gawain ng Diyos kung siya na rin ang ayaw magkusang makibahagi. Ngayon, simulan natin ang pagtalakay sa mga talata upang higit nating maunawaan ang layunin ng Diyos sa kabanatang ito. Ganito ang unang mababasa natin sa talatang 1-4. Sinabi ng Panginoong Diyos kay Moises, iutos mo sa mga Israelita na magdala ng dalisay na langis ng olibo para sa ilaw sa labas ng tabing, sa loob ng toldang tipanan. Ang mga ilaw na iyon ay sisindihan ni Aaron tuwing hapon at pananatilihing may sindi hanggang umaga. Ito'y tuntuning susundin ninyo habang panahon. Pangangalagaan niya ang mga ilaw na ito na nasa patungang ginto upang manatiling maningas sa harapan ng kanilang Panginoong Diyos. Ayon sa talatang ating binasa, kailangang malinis na langis ng olibo ang dadalhin ng mga Israelita upang sa pamamagitan nito mapanatili ang apoy ng ilawan sa araw at gabi. Ang gawaing ito ay magbibigay ng dahilan sa mga Israelita na maging mapagpursige sa gawain ng Diyos sa tabernakulo. Papaano nga ba nila dinadalisay ang langis ng olibo? Kung kanilang kukunan ng langis ang bunga ng olibo, kailangang masala ng mabuti ang langis nito. Hindi ito dapat mahaluan ng anumang bagay na makapagpaparumi sa langis. Bakit kailangan na dalisay at malinis ang langis na ilalagay sa ilawan ng tabernakulo? Dahil ang dalisay na langis ay lumalarawan o sumisimbolo sa banal na espiritu. Malinaw din na sinabi sa talatang ating binasa na si Aaron lamang ang maaaring magsindi ng ilawan at kailangang panatiliin araw at gabi. Ang utos na ito'y minsan ang sinabi ng Diyos sa aklat ng Eksodo, kabanatang 30, talatang 7-8. Basahin natin, tuwing umaga, magsusunog dito ng kamanyang si Aaron pag-aayos sa mga ilaw. Ganon din ang gagawin niya kung gabi, pag-aayos sa mga ilaw. Araw-araw, gagawin niyo ito at ng inyong kaapu-apuhan. Muli, nais kong sabihin na ang talatang ito ay nagpapakita ng gawain ng Panginoong Hesus. Bilang ating dakilang saserdote, siya ay patuloy na nagsisindi sa atin bilang mga ilaw ng sanlibutan. Sa araw-araw, tayo'y kanyang dinudulutan ng liwanag na nagmumula sa kanyang banal na salita. At sa pamamagitan ng banal na espiritu, bilang dalisay na langis, patuloy na magagawa nating magliwanag sa sanlibutan. Sa talatang 5-7 naman, mababasa natin ang utos ng Diyos sa pagluluto ng tinapay mula sa pinong harina at ito'y dapat na manatili sa mesa ng tabernakulo. Ganito ang mababasa natin. Araw-araw gagawin ninyo ito. Magluluto kayo ng 12 tinapay, 4 litro at kalahating mainam na harina ang gagamitin sa bawat isa. Ang mga ito ay ihahanay ng 6 sa ibabaw ng mesang ginto. Bawat hanay ay lalagyan ng dalisay na kamanyang na pagkatapos ay susunugin bilang alaala ni Yahweh. Tuwing araw ng pamamahinga, ang tinapay na ito ay ihahandog kay Yahweh. Ito'y gagawin ng bayang Israel sa habang panahon. Pagkatapos ihandog, ang mga tinapay na iyon ay mauuwi kay Aaron at sa kanyang mga anak. Kakanin nila iyon sa banal na dako pagkat siya'y itinalaga kay Yahweh. Ito ay tuntuning dapat sundin habang panahon. Katulad ng langis ng olibo, ang mga Israelita rin ay magkakaloob ng pinong harina na gagawing tinapay para sa handog. Ito'y mananatili ng isang linggo sa mesang lalagyan. Pagkalipas ng isang linggo, sa araw ng pamamahinga, ang tinapay na nasa mesa ay ihahandog ni Aaron. Pagkatapos itong maihandog, kakainin ni Aaron at ng kanyang mga anak ang tinapay sa dakong banal. Malinaw na ang tinapay na inihandog sa araw ng pamamahinga ay para lamang sa punong saserdote at sa mga saserdote. Hindi maaaring kumain ang sinuman sa mga Israelita na hindi kabilang sa mga saserdote. Ngayon, nais kong sabihin na may mga pagkakataon sa Biblia na hindi lang ang mga saserdote ang kumain ng tinapay na inihandog sa araw ng pamamahinga. Sa panahon ni David, naganap ang pangyayaring ito bago siya maging hari. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Unang Samuel, Kabanatang 21, talatang 1-6. Si David ay nagpunta sa Nob at nagtuloy siya kay saserdote Amihilek. Sinalubong siya nito at nanginginig na tinanong, "Wala kang kasama? Bakit ka nag-iisa?" Sumagot si David, "Inutusan ako ng hari at ayaw niyang ipasabi kahit kanino. Iniwan ko ang aking mga kasama. Nagpapahintay na lang ako sa kanila. Ano bang makakain diyan? Bigyan mo ako ng 5 tinapay o kahit ilan ang nandiyan." Sinabi ng punong saserdote, "Walang tinapay dito, kundi ang panghandog. Maaari ko itong ibigay sa iyo kung ang mga kasamahan mo'y hindi sumiping sa babae bago magpunta rito." Sumagot si David, "Ang totoo, hindi kami sumisiping sa babae, kailanmat may lakad kami, kahit pangkaraniwan lamang. Ngayon pa kaya na di pangkaraniwan ang lakad namin?" At ibinigay ng saserdote kay David ang tinapay ng panghandog na hindi pa naitalagang kunin sa harapan ng Panginoong Diyos sapagkat ang mga ito'y pinalitan ng bago ng mga araw na iyon. Ngayon ang tanong, bakit ibinigay ni Ahimelek kay David ang tinapay na handog para sa Diyos? Hindi ba ang mga saserdote lamang ang maaaring kumain ito? Ang kasagutan ay matatagpuan natin sa aklat ng Mateo, Kabanata 12, talata 1-8. Sa mga kabanatang ito, ipinaliwanag ni Jesus ang pagpapahalaga ng Diyos upang tugunan ang pangangailangan ng tao kaysa sa kautusan. Ganito ang mababasa natin. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan, nakanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, kayunmay hindi nila ipinagkasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, narito ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng salitang ito, habag ang ibig ko hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng tao." Ito ang malinaw na katotohanan. Ang Panginoong Jesus ang nagbibigay sa atin, hindi lang literal na pagkain. Sa halip, siya rin ang nagbibigay sa atin ng espiritual na pagkain at kailangan nating dumulog sa pagkainan niya upang siya ay makasalo natin. Ganon din naman, anumang bagay ang ating gagawin para kay Kristo, ito'y dapat nating gawin sa kanyang liwanag sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Samantala, sa talatang 10-23, tinalakay ang tungkol sa igagawad na kamatayan bilang kaparusahan sa magkakasala dahil sa paglapastangan sa pangalan ng Diyos at sa kanyang mga panukala. Ganito ang unang mababasa natin sa talatang 10-12. Nang panahong iyon, may isang Israelitang pumasok sa kampamento ng Israel. Ang ama niya ay Ehipsyo at Israelita naman ang ina na ang pangalay Selomit, anak ni Debri at mula sa lipi ni Dan. Ang misisyong ito'y napaaway sa isang tunay na Israelita. Sa kanilang pag-aaway, nanungayaw siya at nagsalita ng masama laban sa ngalan ng Diyos, kaya dinala siya kay Moises. Siya ay pinakulong habang hinihintay ang pasya ng Panginoong Diyos. At sinabi ng Panginoong Diyos kay Moises, ilabas ninyo sa kampamento ang nagtungayaw, ipatong sa ulo niya ang kamay ng lahat ng nakarinig sa kanya, at pagkatapos ay batuhin siya hanggang mamatay. Sabihin mo sa bayang Israel na magkakasala ang sinumang tumungayaw sa kanyang Diyos. Ang magsalita ng masama sa kanyang pangalan ay babatuhin ng lahat, katutubong Israelita o dayuhan hanggang sa mamatay. Ang pumatay ng kapwa ay papatayin din. Kung hayop naman ang pinatay niya, papalitan niya iyon. Pag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Ang makapinsala sa kapwa ay pipinsalain din tulad ng kanyang ginawa. Bali sa bali, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung ano ang ginawa niya, gayon din ang gagawin sa kanya. Ang makamatay ng hayop ng kanyang kapwa ay magbabayad ng hayop din, ngunit ang pumatay ng kapwa ay papatayin din. Isa ang batas na paiiralin sa katutubong Israelita at sa dayuhan, ako si Panginoon, ang inyong Diyos. Nang masabi na ito ni Moises, inilabas nila sa kampamento ang nanungayaw at binato hanggang mamatay. Sinunod naman ng mga Israelita ang mga utos ng Panginoong Diyos na ibinigay niya kay Moises. Ang batang nagsalita ng kalapastanganan sa ngalan ng Diyos ay hindi purong Israelita. Ito isang patunay na magkahalo na ang lahing lumabas mula sa Ehipto. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Eksodo, Kabanata 12, talatang 37 hanggang 38. Mula sa Ramises, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami silang dalang tupa, kambing at baka. Ang mga ibang lahing ito ang madalas na nagiging dahilan ng kaguluhan sa kalipunan ng mga Israelita. Katunayan, sila ang madalas na tinutukoy ng aklat ng mga bilang na nangunguna sa pagrereklamo. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng mga bilang, Kabanata 11, talata 4. Ang mga nakisama sa paglalakbay ng mga Israelita ay labis na nanabig sa dati nilang pagkain na nagaya sa kanila ang mga Israelita. Kaya nagreklamo na naman sila. Ang sabi nila, kailan pa ba tayo makatitikim ng masarap na pagkain? Mabuti pa sa Ehipto. Doon, isang hingi lamang namin ay mayroon na agad isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Dito naman, walang makain kundi mana. Ang talatang ito ang isa sa patunay na sa pamamagitan ng ibang uri ng buhay at pamumuhay ng mga lahing hindi Israelita, naging katulad din nila ang marami sa mga Israelita. Sa huli, kasama na rin sila sa mga nagrereklamo at naghihimagsik sa Diyos. Ang pangyayaring ito ay malinaw na sanhi at bunga ng kanilang pagsuway sa utos ng Diyos na hindi sila dapat makipamatok sa mga hindi nila kalahi. Dahil alam ng Diyos na darating ang araw, ang ibang lahing ito ay magiging dahilan ng pagiging suwail at rebelde ng mga Israelita. Ngayong sila ay nasa ilang na at patungo sa lupang pangako, unti-unting nakikita ang hindi magandang na idudulot ng pakikipag-asawa ng mga Israelita sa mga hindi nila kalahi. Ang mga ito ang unang lumapastangan sa ngalan ng Diyos. Sa huli, maging ang mga Israelita ay naging lapastangan na rin dahil sa patuloy nilang pakikipamatok sa mga taong hindi kumikilala at sumasamba sa tunay at buhay na Diyos. Kung ating bibigyan ng kaugnayan ang pangyayaring ito, masasabi ko na nais ng Diyos na tayo'y huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. Hanggat maaari, hindi dapat mag-asawa ang isang mananampalataya ng hindi mananampalataya. Ang ganitong gawain ay walang kinalaman sa pag-aasawa ng ibang lahi. Sa halip, ito'y may kinalaman sa magiging kalagayan ng ating pananampalataya. Kadalasan, sinasabi ng isang mananampalataya na kapag napangasawa ko siya, magiging Kristiyano rin yan, kaya ayos lang kahit hindi siya Kristiyano ngayon. Subalit ang hindi nakikita ng marami sa mga mananampalataya ay ang panganib na idudulot ng ganitong kaisipan. Bilang isang mananampalataya kay Kristo, hindi tayo dapat magbaka sakali pagdating sa pagkakaroon natin ng relasyon sa hindi mananampalataya. Dahil laging may pagkakataon na kung siya ay iyong mapangasawa, maaaring bukas o sa makalawa, bagsak ka na sa iyong buhay Kristiyano. Dahil kadalasan, hindi nakaiiwas sa layaw ng sanlibutan ang isang taong walang ganap na relasyon kay Kristo. Ang tanging laman ng kanyang isipan ay lagi lamang nakatuon sa kalayawang mayroon ang mundong ito. Sa talatang 13-16, nabasa natin na ginawa ng Diyos ang hatol sa mga lalapastangan sa ngalan niya. Una, ito'y para sa kabataang lumapastangan sa kanyang pangalan. Pangalawa, igagawa din ang kamatayan sa sinumang mahuhuling lumapastangan sa ngalan ng Diyos. Sila'y babatuhin hanggang mamatay. Malinaw na makikita natin na hindi gawang biro sa harapan ng Diyos ang lapastanganin ang kanyang dakilang pangalan. Tandaan natin na ang Diyos ay dakila at banal. Kaya walang sinumang dapat na gumawa ng bagay o maging salitaman na lalapastangan sa ngalan niya o sa kanyang pagka-Diyos. Ganoon din naman, ang buhay ng tao ay mahalaga sa Diyos kung kaya't dapat itong ingatan at pangalagaan. Maging mga ari-arian na kaloob niya sa tao ay kanya ring pinapangalagaan. Sa madaling salita, ang Diyos natin ay isang matuwid na Diyos sa lahat ng bagay. Naway ang katotohanan ito'y maging buhay sa ating mga puso upang sa tuwi na ay lagi nating maalaala na mayroong tayong dakilang Diyos na nagpapahalaga at gumagabay sa atin. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, nais po nating magbigay ng ilang pagbubuod ng kabanatang 24. Una, ang mamamayan ay binigyan ng langis at harina. Sila ay binigyan ng pagkakataong makibahagi sa tabernakulo ng Panginoon. Ang ilawan, ang pinakamagandang larawan ni Kristo sa tabernakulo. At nasa balikat ni Aaron, ang panatiliing ito ay nagniningas. Subalit sa panahon natin ngayon, ang ilaw ay nasa ating punong saserdote na si Jesus. Ang sabi niya, siya ang ilaw ng sanlibutan. Ngunit, nang siya ay umalis, sinabi niyang tayong mga mananampalataya, ang ilaw ng sanlibutan. Ang langis naman ang naglalarawan sa banal na espiritu. Ito'y dalisay kahit na napahirapan at dumanas ng pagkabugbog. Ang purong harina para sa tinapay ay ipinagkaloob ng mga Israelita. Ang tinapay ay sumasagisag kay Jesus at ang kamangyang ay sumasagisag naman sa mamagong samyo ni Kristo nang siya ay nagkatawang tao. Ang tinapay ay nananatili sa mesa sa loob ng isang linggo. Pagkatapos, ito ay kakanin ni Aaron at ng kanyang mga anak. Ang tinapay at ang ilaw ay lumalarawan kay Jesus. Kinakailangang tayo ay kumain ng tinapay na nanggaling kay Jesus kung nais nating makapaglingkod sa Kanya. Ano man ang ating gawin, kailangang gawin sa liwanag ng banal na Espiritu. Mayroong ring kaganapan ng pangungunayaw sapagkat magkahalo ang mga taong lumabas sa Ehipto, hindi lamang ang mga Israelita. Ito ay nagdulot ng malaking suliranin sa kampamento sapagkat mayroon silang magkahating katapatan. Kung kaya't pinaaalala ng Diyos na hindi sila dapat makipag-asawa sa mga dayuhan. Isang dayuhan ang nanungayaw sa pangalan ng Panginoon. Ang ngalan ng Diyos ay napakabanal sa mga Israelita kung kaya't ito'y hindi binabanggit at lahat ng nakarinig nito ay ipinatong ang kamay sa taong ito upang ipakita ang kanyang kasalanan. Ang pangalan ng Diyos ay napakabanal na ito'y dapat lamang pangalagaan. Ito po ang ilan sa mga aral na ating nasumpungan sa kabanatang ito. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa mga sandalang ito. Salamat Panginoon sa mga biyaya na aming natanggap sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Nawa ito'y magpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
pagsambay para sa iyo, Panginoong Jesucristo, sa kabutihang ginawa mo noon sa krus ng Kalbaryo. Iniligtas mo ang buhay ko sa kapamakan ng Ginoo, dahil sa pagmamahal mo ako'y tinubos mo. Pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita, ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pasasalamat ay tanging sa'yo. Pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita, ako'y binigyan mo ng pag-asa.
Pinupuri kita.